SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም በነሰመረአ ንሎሚ 27 ለካቲት ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት SBS አቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም እስራኤል ካብሽን ጫተሚትን ሱሳን ሹዓተናት ሒዛን አበ ግዛአታት ፍልስጤም ዘሐዘቶ መሬት ብዛዕባ ሕጋውነቱ ዝምልከት ትዝለዓል ቤት ፍርድ ውድ ሕብራት ሃገራት ንመወዳእታ ጊዜ ሰሚዑ ሽወደን ናብ ኔቶ ክትፅንበር ባይቶ ሃንጋሪ ደጊፉ በራጊድ ምጥባዕ ሓዊ ቪክቶርያ ኣብታ ግዝኣት ከቢድ ኩነታት ኣየር ከስዕቦን ዝኽእል ዝኸፍአ ሓደጋ ኣንፀላልዩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ምክልኻል ሞት ኣተኪሮም ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣብ ኣውስትራልያ 90 ሚእታዊ ኣብ ዕደና ኤሌክትሪክ ማይ ከምኡን ኣገልግሎታት ምጉሓፍን ከምኡን ናይ ኣብ ስራሓት ኣገልግሎታት ፋይናንስን ኢንሹራንስን ንደቂ ተባዕትዮ ዘዳሉ ናይ ደሞዝ ናይ ፆታ ጋግ ከም ዘሎ ተፈሊጡ The Workplace Gender Equality Agency ማእከላይ ናይ ፆታ ክፍሊት ጋግ ኣብዘሕቶሞ መፅናዕቲ ሚትን ልዕሊኡን ናይ ዘስርሑ 15,000 ናይ ኣውስትራልያ ናይ ውልቂ ፅላታት ኣስራሕቲ እዩ ኣፅኒዑ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ዘሎ ናይ ደሞዝ ጋግ ፍርቂ ካብቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ ናይ 9.1 ሚእታዊ ጋግ ክህሉ እንከሎ ሃገራዊ ግምጋም 21.7 ሚእታዊ ጋግ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብዎ ዓመታዊ ካብ 26,400 ዝተሓተ ይረኽባ ማለት እዩ እስራኤል ካብ 1967 ኣትሒዛ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ዝሓዘቶ መሬት ብዛዕባ ሕጋውነቱ ዝምልከት እቲ ዝለዓለ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመወዳእታ ጊዜ ሰሚዑ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ ሕቶ ካብ ቱርክን ካብ ማሕበር ሃገራት ዓረብን ዝቀረበ ብዛዕባ እቲ ታሪካዊ ሕቶ ሰሚዑ ኣሎ እስራኤል ኣብቲ መጋብኣያ ኣይተረኽበትን ዝሓለፈ ዓመት ግና እቲ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶታት ብጌጋ ከም እተፀልወን ንዜጋታታ ንምሕላው ዘለዋ መሰልን ግዴታታትን ዕሽሽ ከም ዝበለን ብምግላፅ ብፅሑፍ ጉዳያ ኣቕሪባ ነይራ ሽወደን ናብ ኔቶ ክፅምበር ባይቶ ሃንጋሪ ተቐቢልዎ ሓላፊ ኔቶ ሽወደን ናብቲ ኪዳን ንክፅምበር መገዲ ዝፀርግ ውሳኒ ፓርላማ ሃንጋሪ ብሓጎስ ተቐቢልዎ ኣሎ ዋና ፀሓፊ ኔቶ ጄንስ ስቶልተንበርግ ሽወደን ድሕሪ ናይ 200 ዓመታት ገለልተኛ ኮይና ድሕሪ ምፅናሕ ናይ ፀጥታ ፖሊሲኣ ዝቕይር ታሪካዊ መዓልቲ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ሽወደን ኣባል ኔቶ ንክትከውን ብ188 ኣባላት ፓርላማ ሃንጋሪ ድምፂ ዝረኸበ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሚስተር ቪክቶር ኦርባን ብኣባል ሃገራት ኔቶ ፀቕጢ ድሕሪ ክግበረሉ ምፅንሑ እዩ መራሒ ሃንጋሪ ሚስተር ኦርባን ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቀንዲ መቕርቡ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሽወደን ናብቲ ኪዳን ከይትሕወስ ከይዓግት ተሰጊኡ ይቐኒዩ ሩስያ ኣብ 2022 ዩክሬን ድሕሪ ምውራርያ ሽወደን ምስ ጎረቤት ሃገር ፊንላንድ ናብቲ ኪዳን ክፅምበር ዘመልከተት ብራጊድ ምጥፋእ ሓዊ ቪክቶርያ ኣብታ ግዝኣት ከቢድ ኩነታት ኣየር ከስዕብ ንዝኽእል ዝኸፍአ ሓደጋ ኣንፀላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ምክልኻል ሞት ኣተኪሮም ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ከባቢ ዊሜራ ኣብ 28 ለካቲት ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ካብ ኣዝዩ ሕማቕ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ክቢል ኣሎ ኣብ ሰዓት ክሳብ 45 ኪሎ ሜትር ዝሕምበብ ንፋስ ክህሉ ትፅቢት ዝግበር ኮይኑ ብዙሕ ክፋላት ናይቲ ግዝኣት ድማ መጠን ምቆት 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ትፅቢት ይግበረሉ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ሩዋንዳ ብመንግስቲ ሩዋንዳ ብዝተመልመሉ ናይቲ መንግስቲ መርበብ ዒላማ ንኸውን ኣለና ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ንህወቶም ከም ዝሰግኡ ንኤስቢኤስ ሓቢሮም ሎም ዓመት መበል 30 ዓመት ጅምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ዝዝከረሉን ኣብ ወርሒ ሓምለ ድማ ኣብ ሩዋንዳ ምርጫ ዝካየደሉን ብምዃኑ ገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ሩዋንዳ እዚ ፍጻሜታት እዚ ምፍራሕን ነቲ መንግስቲ ዝውሃብ ነቐፌታ ቁፅፅር ዝግበረሉን እዋን ምዃኑ ይዛረቡ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ መስጊድ ኣብ ኣልጀርያ ተሰሪሑ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣልጀር ዝተሃኒፁ ዘሎ መስጊድ ትማሊ ሰንበት ብፕረዚደንት ዓብድል ማጂድ ቶቦነ ብወግዒ ተመሪቑ ተኸፊትሎ እዚ ድሕሪ መስጊድ መካን መዲናን ኣብ ዓለም ብሳልሳይ ደረጃ ዝስራዕ መስጊድ ኣብ ሓደ እዋን ኣስታት 120,000 ኣመንቲ ክሕዝ ዝኽእል እዩ ንምህናፁ ልዕሊ 800 ሚልዮን ዶላር ከም ዝወደእ እውን ተፈሊጡሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ውግእ ከም ብሓድሽ ከም ዝተወልዐ ፀብፀባት ሓቢሮም ነበርቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ገለ ከባቢታት ጎጃም ሰሜን ሸዋ ሰሜን ወሎን ጎንደርን ከቢድ ውግእ ይካየድ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ተቃወምትን ሓይልታት መንግስትን ተወሊዑ ዘሎ ሓድሽ ግጭት መስመራት መጓዓዝያ ተዓፅዮም ከም ዘለዎ እውን ቢቢሲ ፀብፂብሎ ካብ ከተማ ደብረ ብርሃን ናብ ደሴ ዝወስድ ፅርግያ ካብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ክዕፆ ከም ዝወሰነ ናይ ማእከላይ ሸዋ ኮማንድስ ፖሊስ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓለምለኸ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ምስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግጭት ተታሒዙ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፅሞ ዘሎ ዘይሕጋዊ ቅትለት ዝበሎ ደው ክብልን ኣብቲ ተግባር ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ክቐርቡን ፀዊዑ ሰራዊት ምክልኻል እቲ ሃገር ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናብ ከባቢታት ደቡብ ሜጫ ተንቀሳቃሱ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ዓለምለኻዊ ተሓላቂ መሰላት ኣምነስቲ ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር ፀብፃብ ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ባህር ዳር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሙ ዝበሎ ቅትለት ጠቂሱ ዝወረዲ ጉድኣት ረኺበዮ ምስ ዝበሎ መረዳእታ ኣተሓሒዙ ኣቕሪቡሎ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ኤስቢኤስ ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም እስራኤል ካብ 1967 ኣትሒዛ ኣብ ግዛኣታት ፍልስጤም ዝሓዘቶ መሬት ብዛዕባ ሕጋውነቱ ዝምልከት እቲ ዝለዕለ ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመወዳእታ ግዜ ሰሚዑ ሽወደን ናብ ኔቶ ክፅምበር ባይቶ ሃንጋሪ ደጊፉ ብራጊድ ምጥፋእ ሓዊ ቪክቶርያ ኣብታ ግዝኣት ከቢድ ኩነታት ኣየር ከስዕቦ ንዝኽእል ዝኸፍአ ሓደጋ ኣንፀላልዩ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ምክልኻል ሞት ኣተኲሮም ክሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጦም እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ